Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Армысыздар ардақты ағайын, Азаттық радиосының апта тынысы бағдарламасы әуе толқынында, ал микрофон алдында Сағат Батырхан. Апта тынысында қамтылатын тақырыптарды қысқаша шолып өтер болсақ, өткен аптада президенттік сайлауға қатыспақ болып өтініш түсірген үш үміткердің біреуі Уәлихан Қайсар мемлекеттік тілді меңгеру талабы бойынша сынақтан өте алмай қалды. Үміткердің өзі мұны саяси тапсырыс болды деп бағалап, президент сайлауына қатысу құқымды қайтсем де пайдаланам деген ниетпен қайта арыз түсіргенмен, орталық сайлау комиссиясы Уәлихан Қайсардың өтінішін кері қайтарғандығы белгілі болды. Жұма күні Астанада биліктегі Нұр Отан партиясының съезі өтіп, онда қазіргі президент Нұрсұлтан Назарбаевтың кандидатурасын бір ауыздан мерзімінен бұрын өткелі отырған президент сайлауына үміткер ретінде ұсынды. Ал сенбі күні Алматыда құрылтай өткізген Азат жалпыхалықтық демократиялық партиясы сайлауға байкот жариялатындықтарын мәлімдеді. Әуе толқынында Азаттық радиосы ардақтағы айналдымен соңғы жаңалықтармен танысып алыңыздар. Ақпанның 13-де Алматыда Америка президентінің ислам конференциясы ұйымындағы арнайы өкілі Рашид Хусейн жергілікті журналистермен кездескендігін Азаттықтың тілшісі хабарлап отыр. Рашид Хусейн Америка президенті лаңкестікпен күреске ғана емес, сонымен бірге мұсылмандардың адамзат игілігі үшін атқарған қызметіне де мән береді деген екен. Оның айтуынша Американың өзінде мешіттер саны 12 мыңнан асады. Діни жоралғы өтеу, сақал қою, хиджаб кию және басқа да көптеген мәселелерде мұсылмандардың еркіндігі бар дейді Рашид Хусейн. Рашид Хусейн Нью-Йоркте 11-ші 40-йог оқиғасы орын алған аудандағы мешіт құрылысы жайында баяндап берген журналистерге Америка мұсылмандарды өз қоғамына тартып баулуға тырысады деген ол. Барак Обаманың ислам конференциясы ұйымындағы өкілі кездесуде журналистердің сұрақтарына жауап беріп, таяу шығыстағы ахуалға да тоқталған. Рашид Хусейн толқуларда жаңа медианың ролі зор екендігінде атап өткен. Египеттіктер ақпанның 11-де президент Хосни Мубаракты биліктен кетіргеннен бері бүгін бірінші рет қалыпты өмірге орала бастады. Атап айтқанда дүкендер ашылуы тиіс. Елдегі 18 күнге жалғасқан наразылық шерулері 30 жылға жуық билік құрған президент Мубаракты тақтан тайдырғандығы айқын. Дегенмен Каирдің орталық Тахрир алаңындағы шерушілер тарқай қойған жоқ. Олар жоғарғы әскери кеңестің кезірек демократиялық өзгерістер жасауын қалайды. Бүгін жоғарғы әскери кеңестің мәжілісі болады деп жоспарланғанда, хабарлар қарағанда маңызды шешімдер қабылдануы тиіс. Бүгін Египеттің әскери күштері әлі де орындарынан кете қоймаған шерушілерді алаңды босатып үйлеріне қайтуға көндіру шараларына кіріскен. Әскерлер 18 күндік толқулардан кейін президент Хосни Мубаракты биліктен кетіргендіктен енді үйге қайтатын мезгіл туғандығын түсіндірмекке тырысқан. Кейбір автокөлік жолдарында қалыпты қозғалыс пайда болып, елдегі бейберекеттік бірте-бірте жойылып келе жатқандығы байқалады. Елде қазір аласапыран жағдайды пайдаланған белгісіз біреулер Каирдегі мұражайдан бірнеше құнды экспонаттарды қымқырып кеткен. Бұл ұрлық жөнінде осыдан бұрын айтылған ақпараттарды бүгін Египеттің ежелгі мәдениет бойынша министрі Захи Хабас растаған. Қолды болған құндылықтар арасында фараон Тутанхамонның қола мүсіні де бар делінеді. Қарақшылар 28 қаңтар күні мұражай күзетілмей қалған сәтте мұражайға кіріп, бағалы экспонаттарды ұрлап кеткендігі хабарланып отыр. Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден. Бүгін Біріккен Ұлттар Ұйымының адам құқықтары бойынша жетекшісі Нави Пиллейдің ресейдегі бір апталық сапары Мәскеуде басталады. Ресей астанасы мен Санкт-Петербург қалаларында Пиллей ханым ресейдің жоғары лауазымды шенеуніктерімен, мемлекеттік дума депутаттарымен және президент Дмитрий Медведевпен кездеседі. Келіссөздерде ресейдегі адам құқықтарының қорғалу жағдайы және оны жақсарту, жетілдіру жолдары сөз болмақшы. Ақ үйдің қауіпсіздік мәселелері бойынша кеңесші Том Донилан Иран билігін араб елдерінде белең алған наразылық шерулеріне қолдау білдіргісі келген оппозицияның шеру өткізуіне рұқсат бермегені үшін сын қалды. Донилан Иранды өз азаматтарының бейбіт жиынмен шеру өткізу құқын жүзеге асыруына мұрсат етуге шақырды. Ол Иран билігі азаматтардың демонстрацияға шығуына қарсы болу арқылы Египет халқы үшін лайықты болған қимыл әрекетті өз азаматтары үшін заңсыз деп танып отыр деп мәлімдеген. Иранның оппозиция жетекшілері Египет пен Тунистегі шерушілерге қолдау ретінде дүйсенбі күні шеру өткізуге рұқсат сұраған болатынды. Билік олардың өтініштерін қабылдаған жоқ. Бүгін Италиядағы көптеген қалаларда әйелдерге құрмет көрсетілмеуіне наразылық танытқан жиындар мен шерулер өтуде. Демонстрацияларды ұйымдастырушылардың бірі актриса Франчески Коминичинидің айтуынша, бұл акциялар сонымен қатар премьер-министр Сильвио Берлускониге де қарсы бағытталған. Прокуратура Берлускониді кәмелеттік жасқа толмаған қыздармен төсек қатынасында барған деп айыптады. Премьер өзіне қарсы қозғалған істі саяси астары бар деп мәлімдеген болатынды. Сенбі күні Жангештінің зияратшы шиіттерді әкетіп барышқан автобуста жасаған жарылыстан қаза тапқандардың саны Ирақта 33-ке барған. Лаңкестік әрекет Бағдаттың солтүстік тұсындағы Самара қаласының маңайында болған. Кубада сенбі күні 2 диссидент Хектор Маседо мен Анхель Моя олардың өздерінің қарсы болғанына қарамастан түрмеден босатылған. Хабарлар қарағанда ол екеуі абақтыда отырған басқа 7 саяси тұтқын босатылмайынша түрмеден кетпейміз деп мәлімдеген. Куба билігі 2010 жылдың шілдайында католик шіркеуінің ара ағайындығы мен қол жеткізілген келісімге сәйкес 52 диссидентті бостандыққа шығаруға уәде еткен еді. Олардың 11-і биліктен Испанияға барып тұрақтау жөніндегі ұсынысты қабыл алған болатын, ақпан айында босатылған 2 саяси тұтқынның біреуі Америкаға эмиграцияға кететіндігін мәлімдегенді. Нигерияның оңтүстігіндегі Порт-Харкур қаласында сенбі күні саяси митинг барысында адамдардың кептелісінен аяқ астында қалып тапталу салдарынан 15 адам құрбан болған. Жергілікті стадионға ел президенті Гудлак Джонатанға қолдау танытқысы келген мыңдаған адам жиналған. Бейберекеттік стадионға кіреберіс есікте басталған сәтте қауіпсіздік күштері тәртіпке шақырмақшы болып аспанға оқ атқанымен у-шу одан сайын күшейіп, соңы қайғылы күйге ұласқан. Қазақстанның ақпарат агенттігі Қазақпарат Қазақстанның халық жазушысы мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Әзілхан Нұршайықовтың 89 жасында 12 ақпан күні дүниеден өткендігі жөнінде хабар таратып отыр. Сіздер соңғы жаңалықтар тыңдадыңыздар.